Eguerdiko hotsa magazinean gaude, ordu batak pasa dira eta iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Esti Márquez dugu. Atemporal disko berria dugu eskuartean. Disko honetaz eta bere ibilbide musikala hitz egiteko, ja dagoeneko telefonoz bestalde daukagu Esti Márquez bera. Kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, zure bai.
Ni oso oso ondo, bai. Eta orain, orain zurekin elkarrizketan, oraindik eta gehiago.
Iepa, ze ondo.
Aizu, bueno, gaztea zaitugu, baina ez da zure lehenengo diska, aurretikan egin dezu lan desente ja musika munduan, ez da?
Bai, ateran un 2020an eraitakin erdibana, Mikel Márquezekin erdibana azalberritzen diskoa, bost abesti zian nereak eta bost neraitanak. Gero ateran un 2022an itzekin jolasean, nere bakarkako lehenengo diskoa, eta hoi 2024an atera, nere bigarren bakarkako diskoa, atemporal, izena duna.
Eta hiru disko hauez gain, aurretikan beste proiektu batzutan edo elkartuta norbaitekin edo aritu izan zera musika mundun?
Bueno, beti jo izan dut panderoa txikitatik, eta ibiltzen nintzen hola panderoa jotzen, eta jaialdi batzutan da ibili izan naiz, baino ez, ez, osea musikan ez naiz egon inungo proiektutan honen aurretik.
Gutxinez, estenatokitan, lasaitasuna eta pixka tabla horiek eukitzeko, ja ohitura bat daukazu.
Bai, hori bai, ja laburte, orduan bai, egia esan bai.
Bueno, eta nolatan hori panderotikan, orain ez dakit ze instrumentokin zabiltzan, salto hori nola mandezu?
Bueno, hasi nintzen panderoa jotzen txikitan, hori esan deten bezala, eta gero nera itakin hasi nintzen erdibana abesten, eta gitarra pixkat ikasi nun, kuarentenan zehar, bakarrik, eta hortik pentsatu nun, ba, egiten, abestiak egiten astea kuarentenan, egin nitun bost abesti, hori nera itakin erdibana inun diskortan, eta gero jarraituet sortzen, eta gitarra jotzen, eta holatera ditut urrengo bi diskoak. Eta guain nabil, ba, gitarra eta hotxakin.
Beraz, zuretzako nahiko berria guzti hau ere.
Bai, bueno, hain dala lagurtetik, ja oitzen nahi naiz, baina bai, bai, berria.
Bueno, aita ondoan eukita, ez soilik lehenengo diskoko bost kanta horietan, pentsatzen dut ere beste zentzu batzutan alako gidaritza bat edo laguntza bat izango zala.
Bai, bueno, beak azkenean urteak dijoa eta apoio morala emateit gehiago ez. Egia da bestienak nik sortzeitutela, nik produzitutela nire taldekideekin eta horne eraitak ez dakala ba, ezer ez, osea, nire proiektu bakargako proiektutan, ba, nire eraitak ez dit lagundu musikalki ez zertan, baina bai, ba, bueno, apoio moral bezala eta gauza horiekin bai, aita batek bezala.
Aipatu duzu zure taldekideak, bueno, zu gitarra eta hotsa jartzen duzu, sorkuntza ere zure aldetik handator, baina lagun batzuk badituzu inguruan.
Bai, hori da, guain zuzenekotan ibiliko gara Josu Erbiti baterian, Iker Lauroba gitarran, Mari Antunez bajoan eta Dana Herriaño teklatutan.
Zuk aukeratu dituzu musikariak.
Bai.
Ta nola, bueno, nola izan da prozesuari aukeraketa hori?
Bueno, Danae, Josu eta Ikerrekin nire lehenengo bakarrako proiektutik nebilen. Bueno, gustatzen zitzaizkian hiru musikariak eta galdetu nien eta santziaten baietz eta hola osatu genuen proiektua eta orain ba, berdina antzeko zerbait Mariakin, asko gustatzen zait nola jotzen duen Mariak eta Mariari galdetu nion eta baietz santzian eta ba, bat gehiago orain.
Beraz, beraiek erabiliko dituzu zuzenekotarako, baita ere diskorako, haiek grabatu dute disko hau?
Bai, Mariak ez du grabatu diskoa eta Danaek abesti batzuk, gauza asko grabatu ditu Iker Laurobak, bateria denak Josuk, eta baina, bueno, Maria eta Danaek gero zuzenekotan bai joko dute.
Eta grabazioa edo instrumentua bera jotzea zaratago, gauzak nola antolatu, abestiak nola moldatu, hori zure esku guztia?
Ez, produzitzeitut normalean Josu Erbiti eta Iker Lauroakin. Batzuk Ikerrekin eta beste batzuk Josukin. Ni egoten naiz baita produkzioan. Bueno, Josuk produzitu ditun bia bestetan ez, baina bestetan bai, erabakiak hartzeko eta produkzioa egin dugu batera Ikertanik.
Beraz, bueno, hor ekipotxoa egin dezute ez da?
Bai.
Eta ze estudiotan egin dezute grabazioa?
Melodi estudioan abesti batzuk eta beste batzuk Erbiti estudioan.
Bueno, aurreko diska, bakarkako diska, itzekin jolasean, eta disko hau, atemporal disko berri honen artean, aldaketa estilistiko handiak daude?
Bueno, nik uste dut aldaketa nabariena dela, helduagoa dela azkeneko disko hau, eta dela askoz pertsonalagoa, eta idatzi eten dena dela neri gertatutako zerbait. Ez naizela inspiratu inguruan, ez? Dala gehiago neri gertatu zaizkiten, 25 urtetan gertatu zaizkiten gauzei lotua. Orduan uste eta aldaketa handiena hori dala. Gero, ba, kolore aldetik eta ere bai, ba, aldatua, portada eta bar, baina esentzia galdu gabe, obviamente, esti Markezen esentzia berdina da, ez? Baina bai aldatua pixkat.
Bueno, eta zuzenekotarako aipatu dugu, baia musikariak badituzula, entsaiatuta daukazute dena, eta nola izango da biratxoa edo non aurkeztuko dezute dizkau?
Bai, justu antxaina izateratzen entsaio batetik. Lehenengo kontzertu engo deun nere herrian, aian, eta bigarren, bueno, azaroren 30ean, eta bigarren kontzertu engo deu Andoainen, abenduaren 13ean, Basteron, eta datorren urtetik aurrera gauza gehiago egongo dira, baina bueno, ezin ditut esan oraindik.
Bueno, gordeko ditugu aurrerago
jakiteko.
Eta oraingoz noski hortxe garai urtearen garai hontan atejoka izaten dugu beti Durangoko azoka eta han aurkezpena eta bar egiteko asmoarekin.
Bai, bueno, ez deu joko zuzenean han, baina bai jarriko dugu estana eta goga diskoak saltzen hori bai.
Eta diskaren ekoizpen tekniko hori nola zein disketxerekin edo nola egin dezugu guztiz?
Zure kabuz? Ez, autokoizpena da. Autokoizpena guztiz, bai.
Eta guzti hori, gauza asko ba, pentsatzen dut zure esku gelditu direla, eta sormena, diskatera, promozioa guzti hori nola uztartzen dezu ere?
Bueno, ez da erreixa, gauza lan asko da, eta bakarrekiteko ba asko da, egia da inguruan bakatela ba, laguntzan, ere izpa laguntza itasko, ikerrek laguntza itasko, ba inguruko pertsonek laguntzen diate, eta ba alduan bezala, baina bueno, pozik.
Bueno, aurreko diska itzekin jolasean 10 kanta genituen, eta oraingoan 9, baina ez da denbora luzea izan batetik bestera, beraz sormena, sorkuntza, ez da kasu arazorik ora bestiak egiteko eta moldatzeko.
Prozesu denetatik gehiena gustatzen zaitena sorkuntza. Egia da, sortzen detela ateratze bazait. Ez naiz behartzen sortzera. Sentitzen badet gaur idatzi dezakedala eta nahi dudala, egiten dut. Baina ez da gauza bat, ba bueno, nire buruai obligatzen diodana edo. Gertatu da baz, 9 abesti hauek egin ditu dala bi urtetan. Baina gertatu zitekeen ez egitea, eta etzan ezer gertatuko ez da ere. Orduan, bueno, saiatzen naiz hor, ba nire burua usten libre nahi detena egiteko eta sentitzen deten momentuan egiteko.
Eta gero, aipatutako ideia hori, zirriborro hori, lokalera eraman, eta oraintxe izan dezuen ensaio baten bezalako egun batean moldatzen dezute.
Ez, normalean nik izan deten ideia Ikerri erakuste jot, ia beti, Ikerrekin grabatzen dut gia bat, gitarrakin normalean, eta hortik astega produzitzen. Normalean ez da gelditzen denon artean produzitzeko, produzitze dut Ikerrekin edo Josurekin, bakarka.
Ara, osondo. Bueno, bai. Eta kontzertutan noski formato bakarra eramango duzu.
Bai, bueno, akustikoan ere egingo dugu kontzerturen bat, baina bueno, berez nahiko nukena da taldeakin jo. Eta proiektua indartu bat talde bezala.
Osondo, atemporal diska beraz, kalean, eta gogoratuko ditugu, aipatu ditzazkegun data hauek, berriro, mesedez?
Bai, azaroaren 30ean aiako probalekoan joko dugu, gaueko 10ean, eta abenduaren 13ean, Andoainen Basteron.
Osondo, bueno, hemen gertu beraz, ez da?
Bai.
Gero kanpora eta urrutirago juteko gogokin ere bai.
Bai, jungo gea.
Ederki. Ez aurreratu oraingoz ezer. Bueno, ba, atemporal diska, esti, ez dakit zeo zer astu dugun, edo norbait gehiago aipatu behar dugun?
Ez, detuzte.
Bideorik edo egin dezu diskonekin?
Zer?
Bideorik edo egin dezu diskonekin?
Bai, egin ditut, bi bideoklip.
Berez gaur egun single bezala edo esaten dana hori ez? Iritsi zara berriz da bat?
Bai, eta, bueno, egin ditut hiru, desegin egin un aspaldi xamar, aurreko udan.
Bai.
Iritsi zara berriz eta ondoan ez izatea.
Aurreko hori agian ba pixka bat zutaz ezazteko eta oraingoak ja indartzeko diskonen ekoizpena.
Hori da.
Eta noski, ba, leku guztietan topatu daitezke bideoak.
Noski baiet, eta zure YouTube. Hori da.
Gero fisikoki edo zehozeatea dezu?
Bai, diskoa.
Eta hori adibidez kontzertutan eskura gongo
da. Kontzertutan erosi daiteke, neri idazte bai azue Instagrametik edo ere bai, eta bestela Durangoko azokan.
Ederki, ederki.
Bueno, eta dendetan, noski.
Egongo da dendetan, claro. Bueno, ba, 9 kanta dauzkagu eta elkarrizketa amaitzeko eta gure entzulei eskaintzeko aukeratu zu zeugun adezuna.
Ba, ondoan ez izatea.
Ondoan ez izatea, oso, no? Ba, esti, zorte hon diskarekin.
Mil esker.
Oso laizterra arte eta sorpresa horiek argitzen direnean kontatuko izkiguzu.
Hori da, oso ondo.
Venga, egunen izan, aio.
Eskerrik asko, agur.
Bizipen dena giltzapean gure historia.